συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βρυσάλη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καθώς τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν και πάρα πολύ μάλιστα. Είχαμε δύο κρούσματα και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνουμε σε αυτά. Καλή σας μέρα, κύριε Βρυσάλη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πείτε μου.
Παρακαλώ.
Πείτε μου τι συμβαίνει με αυτή την κατάσταση τελικά.
Κοιτάτε να δείτε, δυστυχώς όπως είχαμε πει πολλές φορές, ότι εφόσον μέτρα προστασίας στους εργαζόμενους και στα νοσοκομεία και στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία δεν παίρνονται, ήταν δυστυχώς προδιαγραμμένο ότι θα είχαμε αύξηση κρουσμάτων και υγειονομικών, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ήδη έχουν νοσήσεις πανελλαδικά πάνω από 600 υγειονομικοί. Την ίδια ώρα που εμείς σαν υγειονομικοί και σαν εργαζόμενοι ζητάμε από το Υπουργείο να γίνονται σε ταυτά χρονικά διαστήματα τεστ, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό που μπορεί να αντικαταστήσει συναδέλφους μας που αρρωσταίνουν, δεν έχουμε εισακουστεί και την ίδια ώρα αντί να παίρνει τέτοια μέτρα η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί με μπαλώματα να αντιμετωπίσει τα σοβαρά κενά στα νοσοκομεία, είτε με μετακινήσεις προσωπικού ιατρικού από νομό σε νομό, είτε και προσωπικού το υπόλοιπο νοσηλευτικό παραϊατρικό από κλινική σε κλινική, για να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κατάσταση που όλους αυτούς τους μήνες δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ενίσχυσης και θωράκισης του συστήματος υγείας. Ενδεικτικό να πω μόνο είναι ότι ασθενής με COVID από το Ρέθυμνο αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, γιατί η εκεί μονάδα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες να νοσηλεύσει ανθρώπους με COVID, δεν έχει το αντίστοιχο προσωπικό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Mm-hmm. Όπως επίσης το χαρακτηριστικό παράδειγμα που νόσησε συνάδελφός μας στη μονάδα διάλυσης και ταλοστατικών, και για μια μέρα συνάδελφός μας έμεινε για να κάνει τις χημειοθεραπείες, πάνω από 70-80 χημειοθεραπείες την Παρασκευή των φαρμάκων. Mm-hmm. Είναι ενδεικτικό, κύριε Παπαδάκη, αυτά που σας λέω τώρα σαν στοιχεία, γιατί το επόμενο διάστημα και με την εξάπλωση της πανδημίας εμείς λέμε με επιτακτικό τρόπο ότι πρέπει να εισακουστούμε, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι απαράδεκτη η απόφαση της κυβέρνησης που λέει ότι θα περιορίσει τα χειρουργεία κατά 80% στις κόκκινες περιοχές και κατά 20% στις άλλες περιοχές, και ουσιαστικά μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε μονοθεματικά. Δηλαδή παθήσεις χρόνιες ή άνθρωποι που έχουν ανάγκη να χειρουργηθούν ή να εξεταστούν, ουσιαστικά να ψάχνουν να βρουν γιατρό και να κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα με επιλογή της κυβέρνησης. Όπως επίσης αυτό που έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές είναι ότι θα χρειάζονται στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα σχολεία, νοσοκομεία και στους υπόλοιπους χώρους που είναι συγκεντρωμένοι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, να γίνονται περιοδικά τεστ για τον κορονοϊό, να γίνονται απολυμάσεις στους χώρους που βρέθηκαν κρούσματα και ταυτόχρονα να υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα ατομικής προστασίας. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, με το σταγονόμετρο δίνονται και με το σταγονόμετρο κάποιος που μπορεί να νοσήσει βγαίνει σε καραντίνα ο ίδιος ή ο περίγυρος του. Είναι προσαρμοσμένα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όχι στις ανάγκες των ασθενών, αλλά στις ανάγκες και τις αντοχές των υποστελεχωμένων νοσοκομείων. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα που κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα καταγγέλουμε, γιατί όταν τα φωνάζουμε και τα διεκδικούμε, την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή νόμο που υποχρεώνει τους εργαζόμενους τώρα στον ιδιωτικό τομέα και μετά στο δημόσιο να δουλεύουν 10 ώρες.
Κύριε Βρυσάλη, έχω την πρόσφατη ανακοίνωση, τη χθεσινή ανακοίνωσή σας σχετικά με την απόφαση μετακίνησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά, έτσι?
Κοιτάξτε, είναι σοβαρά ζητήματα και με επίφαση και με επίκληση και αναγκαιότητα, θα έλεγα εγώ, εξέβρεσης χώρων ή ιατρία και άλλους χώρους. Γίνεται μια προσπάθεια από τη διοίκηση. Οι υπηρεσίες του νοσοκομείου, ξεκινώντας από την τεχνική υπηρεσία και τώρα από την κοινωνική υπηρεσία, να μεταφερθούν εκτός συγκροτήματος του νοσοκομείου.
Γιατί?
Κοιτάξτε, να δείτε με το επιχείρημα ότι θα γίνουν ιατρία που χρειάζονται, που υπάρχουν προφανώς ανάγκη. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να βρεθεί αντίστοιχος χώρος για την υπηρεσία αυτή που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε ομάδες που έχουν ανάγκη και της κοινωνικής υπηρεσίας. Λέμε ότι είναι ένα ευθέως χτύπημα, αν θέλετε, σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, και ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια και, αν θέλετε, με την αντιμετώπιση την στανερή του σωματείου και ο χώρος των γραφείων του σωματείου να μεταφερθεί σε χώρο εκτός νοσοκομείου. Όταν την ίδια ώρα έχουν γραφεία και χώρους μη κυβερνητικές οργανώσεις μέσα στο νοσοκομείο που τις παρέχουν οι διοικήσεις και όχι μόνο οι σημερινοί και οι προηγούμενοι, χωρίς, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλη ευκολία.
Και τι κάνουν αυτές οι...
Η μία ΜΚΟ αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, είναι αυτές οι κοινωνικές συντελεστικές επιχειρήσεις, που εμείς λέμε ότι εφόσον υπάρχουν αυτού του είδους οι δραστηριότητες, αντίστοιχα να βρεθούν και χώροι για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Δεν το βάζω αντιπαραθετικά, αλλά
όχι,
το βάζω
ότι
θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι, όπως ξεβρεθήκανε, γιατί κοιτάνε να δείτε τώρα, σιγά σιγά είναι ένα νοσοκομείο που αναπτύσσεται. Τώρα πρέπει να μπει σαν στόχος τέταρτο κτίριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, το τρίτο, τέταρτο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα από άψη δυναμικότητας, και στενάζει από χώρους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται εις βάρος των υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Να ρωτήσω ευθέως, θα αντέξει το σύστημα, γιατί βλέπουμε ότι καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται. Δηλαδή, μισή-μισή σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα.
Δυστυχώς φαίνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει και εδώ έχει σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση. Και το λέω όχι ότι θα μπορείς να αντιμετωπίσεις 100% αν θέλετε τον κορονοϊό, αλλά τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρθουν πριν. Στο ερώτημα αν θα αντέξει, δυστυχώς οι μέχρι τώρα επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι μπαλωματικές, είναι αποσπασματικές και ουσιαστικά αντί να σβήνουν το πρόβλημα ή να το περιορίζουν, το γιγαντώνουν. Είτε με τους ελλιπείς ελέγχους που γίνονται στους χώρους δουλειάς, είτε με τους ελλιπείς ελέγχους που γίνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, είτε με τις ελλιπείς στελέχους στην καθαριότητα των σχολείων. Όταν σχολεία, ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα έχουν μια καθαρίστρια και σχολικά συγκροτήματα και αίθουσες των 25 και των 27 ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι η διασπορά όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά με επιλογές και με κατευθύνσεις και αποσπασματικά μέτρα διωγγώνεται. Γι' αυτό εμείς λέμε στον κόσμο μαζί με τη μάσκα που πρέπει να φοράει να διεκδικεί στους χώρους δουλειάς αντίστοιχα μέτρα προστασίας και ταυτόχρονα να ετοιμάζεται και ο ίδιος ο εργαζόμενος μέσα από τα συλλογικά του σωματεία να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και με κινητοποίησεις. Δεν μπορεί στο όνομα του κορονοϊού να φημώσουμε τη φωνή των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών. Εδώ λιδωρήθηκαν τα παιδιά μας γιατί κινητοποιούνταν και στενόντουσαν σε αγγελία 14χρονα παιδιά. Οι υγειονομικοί φάγανε ξύλο γιατί διαδηλώνανε για αυτά που σας λέω πριν. Και ταυτόχρονα τα μέτρα καταστολής, επειδή τα φουντώνει η αντίδραση για ανάπτυξη του κόσμου, θα πηγαίνουν χέρι-χέρι και γι' αυτό πάθηκε και ο νόμος για τις απεργίες. Και με το συνδικαλιστικό νόμο, που ουσιαστικά αυτές οι φωνές των υγειονομικών και όλου του κόσμου να φημώνονται.
Εδώ βλέπω, κύριε Βρύσαλη, ότι έρχεται να ενωθεί η φωνή σας με τη φωνή και του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Τον άκουγα το πρωί σε μέσο της Αθήνας να λέει ότι το σύστημα έχει ξεπεράσει τα όρια του και δεν αποκλείεται και πάλι να βρεθείτε στους δρόμους.
Κοιτάτε, αν έχει ξεπεράσει τα όρια του και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο η άποψη που ακούγεται από ορισμένους τοπικούς παράγοντες, επιστήμονες και μη, που λένε ότι εμείς στην Κρήτη είμαστε καλά αυτή τη στιγμή, χωρίς να λένε όμως οι ίδιοι ότι και η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες πριν ένα μήνα ήταν καλά. Και σε ένα μήνα μέσα, σε μια εβδομάδα μέσα, τα 5 περιστατικά γίνανε 105 και τα 105 405. Άρα είμαστε σε μια τεντωμένη σκηνή και εμείς στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Δεν είμαστε σε γυάλα. έχουμε τα ίδια οξυμένα προβλήματα που αυξάνουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα επέκτασης του κορονοϊού λόγω αυτών των αυτών που σας είπα. Και αν βάλει κάποιος υπόψη του κ. Παπαδάκη την ελλειπή παρουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αντίστοιχη στελέχωση σε προσωπικό, καταλαβαίνει κανένας ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας δύσκολης κατάστασης που με αυτοθυσία τη δίνουμε τη μάχη εμείς οι υγειονομικοί για να κρατήσουμε το σύστημα υγείας όρθιο. Άλλοι με τις πολιτικές τους τα σπρώχνουν, αν θέλετε, στα βράχια. Και μαζί με τα βράχια σπρώχνουν, αν θέλετε, και την υγεία του κόσμου. Γι' αυτό οι αριθμοί μπορεί να βγαίνουν από το Υπουργείο ότι κάνουμε μεθ, παίρνουμε προσωπικό, αλλά σε καμιά περίπτωση με τα παραδείγματα που σας είπα δεν αποτυπώνεται αυτό που η πραγματικότητα. Δεν μπορεί πανεπιστημιακό νοσοκομείο να μην έχει εργαστήριο αναφοράς υγειολογικό. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πληρώνουν τα νοσοκομεία το δικό μας χρήματα όταν το ίδιο το κράτος θα μπορούσε με το παρασωπικό, με παραπάνω προσωπικό και με υποδομές να είχε εργαστήριο αναφοράς και να βγαίναν την ίδια μέρα.
Με συγχωρείτε, το εργαστήριο του κυρίου Σερβίνου δεν δουλεύει?
Δουλεύει, είναι μέσω του Πανεπιστημίου, αλλά λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια μέσα από τον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου. Δηλαδή πληρώνει το νοσοκομείο. Πληρώνει 35 ευρώ το κάθε εξέταση. Και όχι μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όταν την ίδια ώρα έχουμε κάνει πρόταση αυτή, η απάντηση που λέμε ότι είναι, μας λένε ότι είναι πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Να μην έχει το νοσοκομείο.
Δηλαδή, συγγνώμη, αναφορά. Για να κάνει ο Δημήτρης ο Βρύσαλης, που είναι υπάλληλος του νοσοκομείου, ένα τεστ στο νοσοκομείο θα πληρώσει για αυτό 35 ευρώ.
Κοιτάξτε, αν δεν έχω συμπτώματα, δεν μπορώ να το κάνω καταρχήν. Εδώ πρέπει να αρρωστήσεις για να κάνεις το τεστ. Με πάρα πολύ δυσκολία και με πιέσεις των εργαζομένων γίνονται τα τεστ στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στα θύματα που νοσεί ασθενείς. Όποιος άλλος, οι άνθρωποι που κάνουν στο προχειρητικό έλεγχο που έρχονται στο νοσοκομείο και κάνουν το τεστ COVID, το νοσοκομείο πληρώνει 35 ευρώ το κάθε τεστ.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, εμείς, αυτό πείτε μου για να κλείσουμε.
Εμείς ήδη θα ετοιμάζουμε κείμενο υπογραφών από τους εργαζόμενους που θα ζητάμε αυτά που σας είπα πριν, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και σε κινητοποιήσεις με παρεμβάσεις στη ΔΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας, μαζί με άλλα σωματεία της υγείας, για να προστατέψουμε την υγεία των ασθενών μας και τη δικιά μας.
Άρα μαζεύετε τις υπογραφές,
καταθέτουμε αν θέλετε το κείμενο υπογραφών για τα ζητήματα μέτρα ατομικής προστασίας και ετοιμαζόμαστε για απεργία, για το σύνολο των, αν θέλετε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την υγεία, τα οικονομικά μας ζητήματα, μαζί με το ζήτημα του δικαιώματος οι εργαζόμενοι να αντιδρούν απέναντι σε αντιλαϊκές πολιτικές. Δηλαδή απέναντι στον νόμο που φέρνει η κυβέρνηση για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων με τον απεργοκτόνο νόμο που επιχειρούν να βάλουν στο γύψο τις διεκδικήσεις μας.
Κατανοητό, κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας παρακαλώ. Γεια χαρά σας.